아니 라디오.
라디오 까지 우디셋.
tere kuulama 3919 keskpäevasaadet on kolmapäev 27. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissevaatust on me stuudiokülaliseks lubanud tulla ettevõtja Maire Forsel, kes on valmis saanud oma esimese ja väga põneva raamatu. Sellest me ka kõigepealt räägimegi. Kihelkonna rahvamaja hakkab juhendama ja juhatama Sirje Tagel. Helistame talle ka ja õnnitleme uue ameti puhul. Täna on rahvusvaheline teatripäev ja sel puhul on meil telefonil Maire Sillavee. Nendel on tulemas Solme vallateatris uus lavastus ja teatripäeva puhul soovib keskpäev talle loomulikult õnne ka. Ja siis helistame ka Mare Singile. Maru äris tuleb ka üks väga maru üritus 30. märtsil, kuhu siis kõik huvilised on oodatud. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. It's gone so higher. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. The radio's on and I'm moving round my face. I check my look in the mirror. I wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Like there's something happening somewhere. Maybe I just know there is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. On me, stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. They say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just about starving tonight, dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on baby, give me just one look. You can't start a fire. Sit around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worrying about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast. Meie tänase saate stuudio külaline, ettevõtja Maire Forsel, tere.
Tere.
Nüüd võib öelda ka, et kirjanik esimene raamat on valmis, palju õnne.
Aitäh, kuigi ma ei usu, et see mind veel kirjanikuks teeb.
No aga ega ju esimese raamatu peab ikka ära kirjutama. Ja sellest ei saa just. Ju mööda minna, eks?
Jah, ega kui esimest ei ole, ei tule järgmisi ka ju.
Nii, hakkame peale natuke kaugemalt. On sul hea meel ka, et sa Riigikokku ei pääsenud, vaadates seda, mis seal praegu toimub?
Kui ma nüüd oma
küsin seda kõigi käest, kes on siin enne valimisi mul käinud stuudios.
Ausalt öeldes, kui ma oma valijate peale mõtlen, siis ma ei tohiks öelda, et mul on hea meel. Aga tegelikult mul oli juba enne valimisi niisugune tunne, et ma täpselt ei teadnud, kum variant see parem oleks, kas see, et ma sinna saan või see, et ma sinna ei saa. Ja noh, loomulikult ma täna tunnen, et hea rahulik on jah, siin mere taga olla.
No jah, ja see raamatu ilmutamise ajastus oli ju ka muidugi täiesti vale, see oleks pead ilmuma kuu aega tagasi, enne valimisi.
No tegelikult ta ilmuski enne valimisi, aga muidugi mulle öeldakse, et seda võid sa vanakuradi vanaemale öelda, et see juhus oli, aga tegelikult see oli juhus. Et ta ilmus enne valimisi, sest et mul oli selle raamatu kirjutamise mõte juba ammu plaanis ja kuskil aasta tagasi ma juba mõtlesin, et ma nüüd hakkan kirjutama. Aga siis juhtus selline lugu, et ma jäin väga haigeks. Mul tulid keemiaravid ja tuli kiiritus ja kui ma nüüd suvel olin poolteist kuud kiirituses, siis ma mõtlesin, et selle ajal ma ju oma käsitöötevõtlust teha ei saa, et suurepärane ma seal kirjutangi. Ma kauplesin endale privaatpalati, ma kauplesin endale laua ja kõik tingimused, ma jõudsin 40 000 tähemärgini ja siis oli stopp. Nüüd tagantjärgi ma saan aru, et ma olin lihtsalt liiga haige, mu pea ei töötanud. Nii et see raamat ilmus tegelikult nüüd veebruaris oligi põhiliselt ainult selle pärast, et mulle novembri alguses helistas Epp Troone ja palus, et kas ma ei saaks sellist raamatut kirjutada ja mina ütlesin, et see raamat on mul juba kirjutamisel.
See on nagu piibelehel, et siin on mees, kellel on midagi valmis.
Ja, kuigi Petrone Prints seda nüüd välja ei annud, sest siis ma istusin novembri alguses maha ja avastasin, et tekst lihtsalt tuleb. Lihtsalt tuligi järjest. Ma kirjutasin ta kahe nädalaga valmis ja siis mulle tundus, et see on hea asi. Ja siis ma mõtlesin, et ma ikka Petronega nüüd ei piirdu. Ma saadan kolmele kirjastusele ja siis rahvaraamatu kirjastuse valisin lõpuks. Kõik olid nõus kirjastama.
Vot sellest oleks võinud tegelikult olla seal, ma ei tea, kas esimene peatükk või selline sissejuhatus. Et kui inimesel on elus mingisugune selline raske või keeruline periood või juhtub mingi haigus olema, siis ta ei jää istuma palatisse ja nukrutsema, vaid ta suudab ka selles olukorras leida mingisuguse enda jaoks mingi kasuliku ja meelepärase ja huvitava tegevuse.
No midagi sa pead ju tegema.
Absoluutselt, isegi seda aega suudab inimene ära kasutada, kui ta ainult tahab.
Jah, muide me ei ole selle raamatu pealkirja vist öelnud veel.
Jah. See on palgatööst kõrini, küsimärk, hakka ettevõtjaks, hüüumärk. Kas need märgid oleks võinud ka vastupidi olla, et palgatööst kõrini, hüüumärk ja hakka ettevõtjaks, küsimärk? Pigem mina oleks kirjutanud sellises grammatikas.
Väga huvitav mõte. Tegelikult oli selle pealkirjaga üldse igasugu krütskeid veel, et siin oli ettepanekud igasuguseid, lõpuks ta selline jäi, et noh, igal variantil on ilmselt oma head ja vead.
Sest neid, kes on palgatööst kõrini saanud hüüumärgiga, noh, neid on ilmselt küll. Ja kes mõtlevad, et hakka ettevõtjaks, pigem on seal ikkagi see küsimärk taga ja et neid küsimärke muuta hüüumärgiks selleks see raamat vist kirjutatud ongi.
Võibolla küll, noh tegelikult see raamat on, ta põhineb minu kogemusel ja minu käest on küsitud, et kas see on ettevõtlusõpik, ta tegelikult ei ole õpik, kuigi mul on ettevõtlusõppejõud öelnud, et nad isegi plaanivad selle kohustusliku kirjanduse hulka panemist. Et ta tegelikult on ikkagi kogemuslugu, aga ta on õpetlik kogemuslugu ja ta on kirjutatud tõesti selle pärast, et aidata inimesi. Sõna otseses mõttes, kuna seal leisis, kus ma elan, kui ma hakkasin 5 aastat tagasi mikroettevõtjaks, tegin omale leisilapikoja, siis olin mina täpselt samasuguses seisus nagu täna väga paljud inimesed. Ma olin oma põhitööst ilma jäämas. Ma tegin Rootsi raamatupidamist kaugtööna, ettevõtte omanik suri ja ma jäin sellest tööst ilma. Ja juba enne, kui ma sellest ilma jäin, ma tegin selle leisilapikoja ennetamaks olukorda, et ma jään rahatuks. Ja see ei olnud minu hobi. Ma isegi ei mäletanud, et ma oskan õmmelda. Ma 2 nädalat käisin ringi, mõtlesin, et teeks puidu firma, siis sain aru, et sellest ma midagi ei jaga. Raha mul ka ei olnud. Siis tuli ühel hetkel mul meelde, et ma oskan õmmelda. Ja hakkasin googeldama, leidsin mõtteid ja sealt sündis see Leisi Lapikoda. Esimene äriidee lapitekid läks aia taha, sellest ma kirjutan siin raamatus, et kõik ei olnud mingi lilleline ega roosiline, aga ja ka maksud tundusid ju algul liiga kõrged. Aga ma jõuan siin raamatus ka lõpuks ikkagi selleni, et on, kui teada teatud nippe, elus peab muidugi õnne ka olema, siis on võimalik leida selline toode üksik tegijana, millega sa suudad ennast ükskõik, kus pärapõrgus ära elatada, kui sul on ainult internet, kui sul on võimalik postiga asju saata.
No üks selline väga õpetlik iva on siit jutust juba kõlanud, see täna kuskil lehes kirjutab ka meie ametiühingu juht, et need töötajad, kes teenivad praegu kuskil 500-700 ja kellel praegu veel on tööd, nemad peaksid kindlasti minema töötukassasse ja hakkama sealt küsima mingisuguseid koolitusi, sest selge see, et noh, sellise palgaga töökohti ilmselt jääb järjest vähemaks ja vähemaks, et kui juba on õhus tunda nii-öelda kõrbelõhna, et siis inimene peaks juba enne midagi ette võtma,
ja,
mõtlema selle peale, just, otsima mingid võimalusi.
Seda ma olen ka alati oma koolitustel rääkinud ja miks ma üldse paar-kolm aastat tagasi hakkasin Rahvakunsti ja Käsitööliidu mentoriks, hakkasin käima mööda Eestit ettevõtlusest loenguid pidamas, just selle pärast, et inimesed saaksid aru, et tegelikult ettevõtlus ei ole mingi müstiline asi ja ka, et nad saaksid aru, et tegelikult väga palju on meie enda kätes. Väga palju, aga kahjuks lihtsalt nii, et sa istud kodus ja televiisorit vähideks, nii kahjuks ei saa. Et töökus on üks esimene eeldus selleks, töökus ja tahe kuhugi välja jõuda, on esimene eeldus selleks, et ise toime tulla. Ja ma lugesin ka täna seda artiklit ja seal oli ju ka see, et tegelikult meie just nimelt need disainiettevõtted vajavad õmblejaid, aga neid oskusi napib, ehk siis inimestel ongi väga lihtsad oskused, aga kui sa juba oskad õmmelda, siis ongi sealt edasi minnes lihtsalt see, sa pead võtma ennast kokku ja õppima juurde, sellepärast, et ega keegi teine ei pea ju sind ülal pidama, ikka sa ise pead ju võitlema, et elus toime tulla.
Kas see ongi selle niisuguse viieaastase võitluse kokkuvõte või?
Jah, tegelikult on ja tegelikult see raamat näitab ka ära mõned vale arusaamad, mis minul ka alguses olid, sest ma hakkasin ju 2015 kirjutama maksudest palju arvamuslugusid, mulle tundus, et see on väga ebaõiglane, eks ta tegelikult on siia maani natuke ebaõiglane, aga selle olukorraga on võimalik toime tulla, sellepärast, et kui käsitööettevõtluses mina suutsin jõuda kahel aastal, enne siis oma haigeks jäämist, need kaks aastat, kui juba ikkagi mul kunstnik oli olemas, ma juba tegin neid bareljeefpatju, ma suutsin jõuda 2000 eurose käibeni kuus, mis tähendab seda, et üksik tegijana sa saad endale maksta Eesti keskmist palka, siis see on minu arvates maal elades täiesti ideaalne, sest käsitööettevõtluses sul materjali kulu on ju väga marginaalne. Ja nüüd täna, kui on ettevõtluskonto, mul on kahju, et ma siin raamatus väga vähe kirjutan ettevõtluskontost, sest käsikiri sai valmis detsembris ja kuigi LHV Pank oli mulle öelnud, et jaanuaris see võimalus tuleb, siis ma olin seda nagu aasta otsa kuulnud, et jah, kohe tuleb. Seetõttu ma ei julgenud eraldi peatükki sellest kirjutada, sest ma mõtlesin, äkki ma ootan seda veel 5 aastat.
Aga kas see on nüüd raamat sellest, kuidas üks mikroettevõte sünnib Saaremaal, siin elab ja noh, võib-olla loojast sõltumatutel põhjustel ka hingusele läheb. Kas see on universaalne üle Eesti? Või ütleme ühe mikroettevõtte loomine kuskil Ida-Virumaal, Tartus, Tallinnas, Valgas, käib hoopis teistmoodi?
Ei käi teistmoodi.
Need mängureeglid on igal pool
mängureeglid samad. On põhimõtteliselt samad. Tegelikult see on ühe maaettevõtja lugu. Ja väga palju fänne on mul muide Võrumaal. Mul on olnud Võrumaal 3 raamatu esitlust ja ühte tahetakse veel. Ja seal on tohutult palju, Võru ja Põlvamaal on tohutult palju just pisikesi ettevõtjad, kuna seal ei ole töökohti seal kuplite vahel. Et tegelikult ta ongi selline lugu, mis näitab ära, et kui sa leiad selle õige ja oma, ja kui sul ei ole muud valikut, kui sul ei ole lihtsalt töökohti, sa pead ju söögi lauale saama, siis on võimalik ise toime tulla, ka siis, kui sul ei ole, minu jaoks ei olnud õmblemine ju hobieks. Ma tegelikult tegin seda vahel ikka väga vastu tahtmist. Kõik vist arvasid, et see oli mul mingi jube rõõmus tegevus. Eks ta oligi tore, aga ja kinni ma ei pannud mitte sellepärast, et ta läheb nüüd hingusele, et ma ei saanud hakkama. Kinni läheb ta teadliku otsuse pärast. Mul tuleb tellimus iga päev. Ma ei võta neid tellimusi vastu juba eelmise aasta sügisest saadik. Sellepärast, et ma tegin teadliku otsuse, see jääb minu viieaastaseks eksperimendiks, millega ma tõestan ära, et mikroettevõtlus Eestis on ka tänaste maksude juures võimalik. Ja mina ise, kuna mu kätel on artroos, siis ei saa ma käsitöö ettevõtjaks jääda ja ma olen otsustanud, et ma teen rohkem koolitusi lisaks.
Aga alati on võimalik palgata 4-5 usinat töömesilast, kes teevad täpselt nii, nagu Maire ütleb, kuidas joonised on ette nähtud sellises mahus, nagu tellimusi on.
Ja see etapp on mul läbi käidud ja sellest ma siin ka kirjutan. Nii, et kui
see ei olnud edukas etapp, ma saan aru siis.
No tegelikult minul on nüüd see kiiks, et mina alan palka maksta ei suuda inimestele. Ehk siis, et kui ma siin 4 aastat tagasi, isegi peaaegu 5, esimese inimese endal appi võtsin, siis ma ei suutnud ka siis alan palga tunninnet maksta. Sellepärast, et mulle tundus, et see oli liiga vähe. Ja kuna ma maksin natuke rohkem, mitte küll liiga palju, siis loomulikult ma nägin, et ega ma ju ise selle pealt väga ei teeni. Et ilmselt need, kes suudavad alan palka maksta, need võibolla siis paar eurot tunni teenivad selle käsitöölise pealt, kelle nad tööle võtavad. Aga see ettevõtlus on niivõrd isiklik, ta on niivõrd minu endaga seotud ja minu enda oskustega seotud ka, et seda on tegelikult raske niimoodi pidada, et sa võtad kellegi tööle. Et see vastutus ka, et on hästi täpne töö ja üldiselt ma ei ole ainukene mikroettevõtja, ma siin toon mitu näidet selles raamatus neist, kes on jõudnud mikroettevõtjana sinna punkti, et nad ei saa üksi toime, käive läheb suureks, tellimusi on palju, nad võtavad kellegi tööle ja siis nad näevad, et nad ise enam õieti ei teenigi ja nad ikkagi otsustavad lõpuks, et nad teevad üksi edasi. Mina jõudsin täpselt samasse punkti.
Kui palju nüüd sõltub sellest, mida üks või teine ettevõtte toodab, et noh, need padjad, väga ilusad padjad, suurepärane, üks ilusam kui teine, no aga lõppkokkuvõttes, ma saan ka ilma nendeta hakkama. See ei ole minu eluks vajalik asi. Ja kui palju meil siis tegelikult, no turisti peale me saame loota võibolla seal 3 kuud aastas heal juhul, seda, et üürida kusagil pealinnas üks väikene poekene, kus on kõik see looming üleval, no see läheb hirmkalliks.
Tegelikult on nii, et
nii
kui keegi oleks mulle 5 aastat tagasi öelnud, et Maire, sa hakkad tegema patju, millest kõige kallim maksab 348 eurot, ma oleks ta puu taha saatnud. Aga kui ma hakkasin neid asju tegema, ma ei julgenud kohe sellist hinda panna. Ma julgesin enda jaoks õiglase hinna panna siis, kui mul lihtsalt ühel hetkel sai kõrini sellest, et ma tundsin, et ma ei pea niimoodi virelema. Ja esiteks ka see, et ma võtsin kohe alguses põhimõtte, et maksku, mis maksab, ma pean ausalt makse makstes toime tulema. Ma ei ole müünud mustalt mitte ühtegi patja 5 aasta jooksul. Ja see oli mul täitsa põhimõtte. Ma tean, seda ausust on mulle ette heidetud ja ka üks selle raamatu lugeja olevad kirjastuse juhile öelnud, et ainuke, mis teda häiris, oli ausa maksumaksmise rõhutamine. Aga ma ütlen
no,
ära
see,
ka...
No kui see on autori ainus pat, siis noh, ma arvan, et selle, see antakse talle andeks.
No üldise, see ongi, ma tahaks seda tegelikult põhjendada praegu, et miks ma sellise suhtumisega olen. Minu käest on seda hästi palju küsitud, ka raamat esitlustel ja mina ise näen, et see tuleb nagu sellisest väga äärmuslikult isamaalisest kasvatusest. Et minu jaoks ei ole isamaalisus see, et ma lehvitan sinimustvalget lippu ja hüüan loosungeid, vaid see, et ma raatsin oma taskust selle riigi heaks midagi panustada. Et kui ma tahan oma lastele head haridust, siis ma raatsin ka mikroettevõtjana need eurod riigile ausalt anda, et see riik saaks seda head haridust korraldada. Minu jaoks on see põhimõtteline küsimus ja sellepärast ma sellest kirjutan. Et see ja see ausa ettevõtluse või üldse see aususe jutt siin raamatus on nüüd kaks negatiivset tagasisidet on raamatule, ülejäänud on kõik positiivsed. Üks on see sama aususe asi ja teine on lehekülg 68, kus üks inimene helistas mulle.
Nii.
Ja oli tohutult pahane, et ma just kui õigustan ühte ettevõtjat, kellel on paarkümmend töötajat, ma olen üks tootmisettevõtte, et ma õigustan madalate palkade maksmist. Kuigi ma ütlen seal leheküljel otse välja, et ma ei õigusta seda, aga ma lihtsalt näitan objektiivselt ära. Siin on lihtsalt üks lugu kirjeldatud, kuidas neli inimest läksid ära, panid korraga lahkumisavalduse, sest palku aastaid ei olnud tõstetud. Ja ettevõtja lasi neil minna ja võttis uued maakohas tootmisettevõtte üle paarikümne aasta vana. Ja see inimene oli tohutult pahane, kes mulle helistas ja tuligi välja, et tal endal oli samasugune kogemus, ta ütles, et tööandja sõitis jeepiga ja lasi meid lihtsalt üle, nii ta ütles. Mm-hmm. Ja siis, kui ma ütlesin sellel inimesele, et aga mida peab siis ettevõtja tegema, et tal on veel 16 töötajat. Tema arvas, et siis pangu oma pood kinni, kui mm-hmm. ei suuda müüa nii hästi, et saaks korralike palku maksta. Mm-hmm. Et kui tal on veel 16 töötajat ja neil ei ole maal kuhugi mujale tööle minna, nad suudavad toime tulla selle rahaga ja nad on rahul isegi.
Aga mis neil üle jääb?
Mis neil üle jääb? Aga no siis ta sai aru, et õige küll, et võibolla siiski ei ole hea mõte terve ettevõtte kinni panna, eks? Et see tegelikult on nii, turumajanduses ongi kogu aeg võitlus. Kogu aeg on võitlus. Palgatöötajana, sa pead võitlema enda õiguste eest. Minema ära, kui ei meeldi. Minema mujale tööle. Taotlema suuremat palka. Ettevõtjana, sa pead vaatama, et see pankrotti ei läheks. Et need inimesed, kelle eest sa oled vastutuse võtnud, et sa saaks neile palgad makstud ja see ettevõtte, millest me räägime, selle ettevõtte tookordne aasta kasum oli 146 eurot. Ehk siis, et ja see oli väga konkurentsi teha valdkond. Väga. Et mida siis sa pead tegema?
Ja tänaseks päevaks on see alles see ettevõtte?
Ja absoluutselt, ta on alles ja kogu aeg investeerivad ja ta on täiesti olemas. Ma ei taha meelega siin nimesid nimetada, sest sellel ei ole nagu tähtsust, et tähtis on see
põhimõte,
jah.
Nii, aga kui ausa raamat nüüd selles osas on, et no selle viie aasta jooksul on ikka olnud mingid neid hetki ka, kus sa oled ikka nutnud õhtul patja, et noh, kui kõik teed on ikka püsti ees ja tundub, et noh, et üldse enam kuskile ei saa, et mis moodi siis hommikul ikkagi jälle alustada sära silmis täis teo ja töötahet asja edasi ajada?
Ausalt öeldes ma nutnud olen vist täpselt ühe korra ja ma ei pannud seda lugu raamatusse kirja. Sellepärast see oli liiga tihedalt nagu ühe kliendiga seotud ja nutsin ma sellepärast, et kavand, võt me tegime ju fotode järgi inimesi panime padjale, uh-huh. ehk siis, et kunstnik Hegerunnel joonistas mulle kavandi ja selle kavandi siis järgi mina tegin padja ja kavandile inimesed ta joonistas fotode järgi nii, et nad oleksid ära tuntavad ja ükskord juhtus niimoodi, et meili teel siis me alati kiitsime need või võtsime nagu heaks kiidu teljalt, yep. et see kavand sobib, klient oli öelnud jah, see isa on mul täpselt seal padja peal õiget näha kui tehke see, Hege pani kavandi posti, mina sain kavandi, tegin padja valmis ja kui padi valmis sai ja klient seda nägi, ma ei panud ise üldse tähele, siis tuli välja, et Hege saad see varasema variandi mulle, ehk siis, et see nägu ei olnud seal peal õige ja mul tuli see padi teha otsast lõpuni uuesti, 120 eurone padi ja võt siis ma nutsin, tõesti nutsin, siis ma tundsin, et ma ei olnud nagu, ma olin nagu abitus olukorras, et ma ei olnud nagu
süüdi. See ei olnud sinu süü.
See ei olnud minu süü ja ma ei tulnud nagu selle peale. Pärast seda muidugi mõtlesin usalda, aga kontrolli, et noh, et enne kavandi, kui sa hakkad tööd tegema, et võta see kavand sealt ümbrikust välja, kui sa postiga saad ja vaata sealt kirjavahetusest järele, kas see ikka oli see nägu, mille klienti
jääks kiitis. Tegijal ikka juhtub, öeldakse selle peale.
Aga ei, muud ei ole mul olnud. Mul tõesti ei ole olnud.
Selle raamatule tuleb mingi järg ka või Nüüd ma saan aru, et see viieaastane eksperiment, see on nüüd lõppenud, aga kui üks asi lõpeb, siis midagi ju algab, et see, mis nüüd selle ettevõtte lõpuga on alanud, kas see on nüüd järgmine eksperiment või mis nüüd edasi
tegelikult,
saab?
Tegelikult see, miks ma seda leisilapikoda eksperimentiks nimetasin, oli ju sellepärast, et mul tekkis alguses seda ettevõtet luues ja pidades trots, et mis mõttes ma pean pool oma käibest riigil ära maksma. Mul tekkis tõsine trots ja selline võitlusvaim, et aga ma teile nüüd näitan, ma näitan, et ma saan hakkama või algul tekiski see küsimus, et kas riik on tõesti nii ebaõiglane, et paneb meid sellisesse olukorda, et me ei saagi ausalt makstes toime tulla. Õnneks see siiski nii ei olnud, aga see on ka osaliselt sellepärast, et nende 5 aasta jooksul on nii mõndagi muutunud, ehk siis käibemaksu kohustuse piir on ju tõusnud 40 000 peale. Minu käibe oli ju üle 16 000 aastas ja ma olin sunnitud olema käibemaksu kohustlane, et juba ka see on ju eks, mis on ju paremaks läinud, mis on ka tegelikult nende samad arvamuslugude ja üldse selle mikroettevõtja probleemide teadvustamise tulemust. Muide, üks asi on siin raamatus veel väga oluline, see raamat koosneb ju tegelikult kahest osast. Ta on küll üleni kogemuslugu, aga esimene osa on selline leisilapiga ja loomislugu ja see, kuidas nagu ettevõtjana leida see toode ja mis nippe kasutada, aga teine pool on autoriõigustest ja see on minu arvates hästi oluline pool, et inimesed ei maksaks trahve, et nad ei paneks tordile lotet, sest seda tohib teha ainult paperipoisi tooü.
Mikki Hiir.
Ja see on veel hullem just nimelt, et ma toon siin hästi palju elulisi ja valusaid näiteid, ka ühe Saarema inimese näite, ta lubas mul sellest kirjutada, see on küll anonüümselt, aga ilmselt paljud tunnevad ära, et ma toon hästi palju valusaid näiteid.
See on see tordilugu?
Ei, see ei olnud tordilugu, see oli keraamikalugu.
Okei, nii, aga raamatu esitlus on juba homme?
Jah, järjekordne raamatu esitlus on homme kell 1 Kurassaare päevakeskuses.
Et kõik võivad tulla, kes asja vastu huvi tunnevad ja raamatut saab ilmselt, ma arvan, poest osta ka?
Raamatut saab osta poest, aga raamatut saab osta minu käest odavamalt. Mina müün 16 euroga homme neid koha peal, maksta saab kaardiga, ma eelistangi kaardimakset ja siis saab autogrammiga variandi.
Nii ja siin... Raamatu päris lõpus on noh, väga vahvad illustratsioonid on siin muidugi ja illustreeri on Hege Runnel ka ja siin päris kõige viimane pilt on selline, kus on üks 4D rist ja ilmselt on Maire, kes seal seisab täpilise kleidiga ja seal on siis sellised 4 viit. Ta üks näitab koolitused, teine näitab kirjutamine, kolmas näitab riigikogu, no sellest me alustasime, see silt nüüd on ära kukkunud just praegu hetkel ja 4. suund on üldse küsimärgiga. Kas Marja praegu teab, millist teed ta nendest 4 valib või ta...
Jaa, ma tean.
Ega ei saa ju väga kaua siia teeristile seisma jääda.
Ei, ma ei olegi teeristil, see suund on praegu koolitused, aga ma olen ka 3 eraettevõtte nõukogu liige ja seal on praegu väga palju tööd, et ma ei ole ju sissetulekuta, et mul ei ole leisilapikoda vaja juba ammu sissetuleku pärast. Teda oli vaja 5 aastat tagasi sellepärast, et mul oli sissetulekut vaja, aga mitte enam. Nii et tööd on palju. Ja muide seda raamatut saab lainutada ka raamatukogust. Ma eile vaatasin, et 10. Saare ja Muhuma raamatukogus on taas ees, õigupoolest on väljas, tähendab igalt poolt oli ta väljas ja 2 kohas oli ka järjekord. Aga kurbusega ma nägin, et leisi raamatukogus ei olnudki. Metskülas oli, et ma ei tea, kas see on nüüd kogemata, võibolla ta ei ole veel sisse registreeritud, aga väga kurb oleks, kui mina, kes ma elan leisis, et siis meie kohalikud inimesed ei saagi raamatukogus seda lainutada, et ma loodan, et selle peale mõeldakse ja see sinna veel tuleb.
Aitäh stuudiusse tulemast, edu raamatule ja edu järgmisteks eluetappideks.
Aitäh!
Meie saate stuudiokülaline oli ettevõtja Maire Forsell. Life is too short. We play silly games. I promise myself I won't do that again. It's got to be to be, yeah, perfect. Young and foolish, they made such mistakes. They are my
just too eager to give the love away. Well, I can be foolish too many times. Now I am determined, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. It's got to be perfect, yeah. Too many people think second best, but I'll do anything less. It's got to be, yeah, perfect.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Sirje Tagel, värskelt ära kinnitatud Kihelkonna rahvamaja uus juhataja. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere, aitäh!
Või peaks äkki hoopis kaasa tundma?
Miks kaasa tundma?
No ma ei tea, seal Kihelkonna kandis ei taha need kultuurnikud kuidagi püsida. Ma ei tea, miks see nii on.
No võt, ma täpselt ju ei oska ütelda, et mis seal on, aga mina olen nüüd Kihelkonnal elanud kuskil 5 aastat ja need suhted on küll kenad olnud, et mina tunnen ennast väga hästi selle. Mind on toetatud ja ma ei tea.
No te olete kultuurimaja töö ja tegevusega ka väga tiedalt seotud, laulukooris osalete kuskil veel?
Rahvamajas ma rohkem kusagil ei osale, ei, ja laulukoor on põhiline, aga loomulikult ma käin ju kõigil nendel suurematel üritustele, et meie talvelaulupidu on ju väga suur üritus ja mulle endale meeldib ka väga adventikohvik ja kevadid ja meil sõike rohevahetused, üritusi ju jätkub meil seal.
Millal,
ja kui võimalik, siis ma ikka osalen nendele.
Millal teil see mõte tekis, et kui nüüd see koht taas jälle vaba on, et võiks ju ise proovida? Mõtlesid ise selle peale või keegi ütles, et kuulge Sirje,
no tegelikult see rahvamaja juhataja valimine on vist toimunud juba aasta aega Kihelkonnale. Ja siis mulle nagu öeldi, et aga miks sa ei kandideeri ja minu esimene reaktsioon oli küll, et ei, et mina ei ole ju mingi juhataja. Ja ma, nii et see mõtlemine on nüüd aasta aega võtnud, et lõpuks kandideerida. Et ma olen inimestega rääkinud, ka ma Andril ja ma tuttava, kes on rahvamaja juhataja, kes juba julgustas, et tegelikult on väga põnev töö ja palju väljakutsed ja väga meeldive. Ja nüüd siis viimaks ma jõudsin sinna maan, et äkki ma kandideerin ja vaatan, mis edasi saab.
Ja läks hästi?
No läks hästi praegu, jah. Ja, et tore, et mul on hea meel ja samas tükke väike hirm on ka sees, et kas ma ikka tulen toime ja mis edasi saab, aga ma loodan, et kui minu armas koor mind toetab ja kui inimesed on nagu toetavad, et ehk ikka saab kuidagi hakkama.
No mis te arvate, mis see teie nii-öelda trump või kõige tugevam külg oli, miks arvati, et te kolmest kandidaadist olete parim?
No seda peaks küsima võib-olla nende valijate käest, kes seda otsuse tegid, aga et ma isegi ei tea, kes need 12 olid. Et ma ei tea, kas nad olid ka Kihelkonnaga nagu seotud, et võib-olla see minu juba seotus selle Kihelkonna ja Kihelkonda rahvamajaga, et võib-olla see oli üheks nagu eeliseks, kui seda teistel ei olnud, et ma seda ei oska isegi ütelda praegu.
Aga mis teie jaoks praegu nagu kõige hirmutavam selle asja juures on?
No eks tuleb on ju bürokraatiat, mida ma ei ole harjunud täitma ja vastutus on ju ka ja võib-olla ma võib-olla kardan, et mis ootused on nagu meie kandi inimestele ja võib-olla rohkematele, et mida ma saalt tegema peaksin. Et ja võib-olla see, et mind küll enamasti iga uus asi natukene hirmutab, et kui hakkad tegutsema, siis võib-olla see läheb mööda, et see on jälle täitsa uus asi minu jaoks. Ja üpp on nagu suksese tumedasse vette praegu.
No teil on seal palju põnevaid asju, nagu siin jutus juba ka välja tuli see talve laulupidu ja mitmed muudki asjad. Mõni selline idee on, mida te olete aegalt mõelnud, et vaat selline asi võiks meil siin rahvamajas veel toimuda, seda võiks teha, seda võiks proovida.
midagi päris uut.
On, ja on küll neid mõtteid, et üks, millest ma nagu ise olen puudust tundnud, on see, et, et vahete vahel võiks olla meil mingi kohvikõhtu, just nagu talve ajal, et, et saaks nagu niisam, kuna meil ei ole ju mingisugust sellist kohvikut kihelkonnal, et, et äkki saaks vahel kokku kuskil inimestega. Et mis, mis vorm selle täpselt anda ma praegu oska öelda, aga noh, kohvikõhtu ise ongi juba kena nimi tegelikult.
Saaks kodust välja korraks?
Jaa, jaa, et seda peab muidugi uurima, kas teistel samasugused vajadused on, et mina saalt metsast nagu tahaks vahel küll inimesi näha. Siis ma olen mõelnud seda, et just suviti, et suviti nagu üritusi, ma arvan, et ei ole eriti vaja, kuna, kuna inimestel on tegemisi ja terve Eesti on üritusi täis. Aga mida ma olen mõelnud küll, et meil kihelkonnal sõidab ju väga palju turiste läbi. Ja mul on nagu väike mõte, et kuidas äkki me saaks need natukene seal kihelkonna olevikus rohkem pikemalt kinni hoida. Ainult, et seda mõtet ma nagu ei taha veel päris avaldada, et ma peaks nagu uurima, kas see on võimalik ja mis selle jaoks tegema peab, aga, aga nagu mõte mul on, et, et suvel turiste natukene kauem meie juures hoida.
Ja kauaks te plaanite siis jääda sinna ametisse?
No võibolla see on kuskil tähtedes kirjas, ainult et mina neid tähti lugeda ei oska, et, et, et eks elu näitab.
Ikka pikemaks ajaks?
No ma loodan küll, et mul ei ole plaan, küll plaanis ei ole, et ma nüüd lähen ja kohe tulen ära jälle, aga nagu ma ütlesin, et, et võibolla tähed teavad, aga mina ei tea, et, et eks, eks elu näitab, kuidas läheb ja mis, mis elu ette toob, me kunagi ju ei tea.
Aga aitäh selle põgus intervju eest veel kord palju õnne, jõudu jaksu uues ametis ja loodame, et tuleb palju põnevaid üritusi ja kihelkonna kanti on põhjust sõita ka kaugemalt kui, kui seal oma kanti inimestel.
Ja aitäh ja mina loodan ka, et mina lähen nagu parimate kavatsustega ja siis vaatame, mis, mis tuleb.
Aitäh. Ja kuuled, telefonil oli Sirje Tagel. Ja nüüd on meil telefonil Salme Valla teatri juht Maire Sellavee, tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
Ja palju õnne rahvusvahelise teatripäeva puhul.
Aitäh ja samad sõnad sinna poole.
No täna läheb suuremaks tordisöömiseks proovis.
täna on meil ütelda viimased proovid enne laupäevasesi etendust. Ja päris sellist teatripäeva üritus on meil homme, kui me lähme välja sõiduga Pärsamaale mängima seda suurt teatriehtut.
Nii, esietendus, nagu sa ütlesid, on laupäeval. Mida näitad?
Tegemist on Erki Aule farsiga Astuge edasi. Ja autor on seda isegi nimetanud fars esikus, sest tegevus toimub tõesti Mustamäe korteri esikus. Seal on ime kitsas, seal on väga-väga vähe ruumi ja siis peavad need seitse tegelast selle väikese pinna peal siis hakkama saama omavaheliste probleemidega, omavahelise suhtlemisega ja tundub, et nad saavad hakkama.
No ma saan aru, et sa valisid selle materjali enne kõik pidades silmas meie väikseid maa rahvamajasid, kuhu sa tahad igale poole sõita ja et ta igale poole kenasti ära mahuks. Aga mis...
loomulikult sellepärast, et dekoratsiooni väga palju ei ole, natukene, aga ega need meie lavad siis nii kole väikesed ka ei ole, aga muidugi on kohti, kuhu me tõesti pole saanud minna sellepärast, et ei mahu rekvisiiside dekoratsioon ära, siis ilmselt sellega me saame siis mahume igale poole.
No aga tegelikult, mis siin selle materjali juures võlus?
Tegelikult asi on selles, et see on nali, see on jant. see on täiesti pretensioonitu jant ja dramaturgilist sügavust ja suuri karakterite arengud ei tasu sellest tükist loota, küll aga mõnusad suudeid naeru võib-olla natuke ka iseenda üle, naeru selle üle, kui sa tunned lavalt ära mõne oma tutvusringkonnas kellegi, mõne naabrimehe või naabrinaise, no mine tea, või siis situatsiooni, kus kohta ise oled sattunud või äärepealt sattunud, noh, siuksid asja tuleb elus ette.
No näite selt, kui ma vaatasin, seal on muidugi neid väga tuntud nimesid, kes sul on seal pea kõikides lavastustes, on mõni selline uuem nimi ka seal hulgas?
Jaa, on küll, mul on täiesti, ütleme, suurte rollidega, seda korda on meil noored, on Uku Timm, on Marleen Juhandi ja täitsa esimest korda astub lavale Kert Paas, nii et kolm noort inimest ja neid enda mängu siis toetavad juba staasikamad tegijad siin Kalmer Poopu ja Marika Paas, noh, Viljar Lõbus on natuke vähem teinud ja Katrin Paju ka väga palju pole lavale sattunud, aga ikkagi on viimasel ajal on Katrin ka mänginud päris palju.
See on nüüd selle kevade viimane uus lavastus või oli sul midagi seal veel tulek? Ikka sul on midagi
jaa,
veel tulek?
Jah, kevadel kindlasti juhu. Viimane, sellepärast, et nüüd tuleb need kõik sisse mängida ja nendega siis nagu liikud edasi tagasi. Samuti tahaks veel igavest kaptenit mängida korraks, kui õnnestub seeskond kokku saada, et tänapäeval on ju inimestel nii palju tegemist, nii palju ringi liikumist, eriti noortel, samamoodi ka selle sama tükiga selle astuge edasi, selle peategelene läheb 1. juulist armeesse, niimoodi aega teenima, nii et püüame enne seda käia nii palju kui vähegi võimalik on ja selle igavise kapteniga samamoodi, et mine tea, mille nendel noortel meestel jälle midagi ees on, et nad ei saa mängida, püüaks maikuus mandril kaks.
No siis teed väikse ringreisi mööda Eesti kasarmuid.
Jaa, loomulikult ka see on väljapääs, aga sinna peaks minema sellise nagu lustilisema tükiga, näiteks nagu nunnad hoos või midagi taulist, kahjuks mul sellest asja praegu pole.
No me omal ajal rahvateatriga käisime ka pulla peal ära, mis oli oma ette kokemus muidugi, aga see selleks. Nii, mida selle rahvusvahelise teatripäevaga peale hakata?
Rahvusvaheline teatripäev, no eks ta rohkem ikka kutselise teatrimängu ma ole või sõltub see tegelikult meist endas, sellepärast, et harrastusteater võib olla lihtsalt liiga aralt võtab seda enda päevaks ja enda pühaks ja selliseks nüüd harrastusteatrite liit viimasel üldkogul võtsime vastu sellise otsus, et nädal aega siis meie muud kui tähistamise teatripäevaga niimoodi, et kas oma majas mängides, väljas mängides ja püüame seda ikka siis niimoodi ka rohkem nagu harrastusnäitleja pühaks ja päevaks, pidupäevaks teha, et kes siis ikka koera saba kergitab, kui me ise ei kergita.
Absoluutselt. Nii ja esietendusele kutsud ka või on kõik välja müüdud juba?
Ei, välja müüdud ei ole, kindlasti on tulijaid, noh, on kohti kinni pandud, on tulijaid otse koha peale piletet ostma. Tere tulemast, Salme saali mahub palju rahvast ja kindlasti on oma kodulaval on see etendus ikkagi noh, kõige rohkem harjutatud, kõige paremini välja tulemas. Loodame, et inimestel on lõbus.
Ja laupäeval siis kell
19.
Tere tulemast. Salmel. Aitäh kutsumast. Telefonil
ja,
oli...
Jaa, ootan.
Salme Vallateatri juht Maire Sillave. The skyline is the silhouetted town. Hazy twilight zone, the sun goes down. One by one the all-night bars light up with the stars. So I go on in to see whoever's around. I sit down at the bar in Joe's Cafe. And they're all set up and start to play. Ja üks intervjuu on meil täna veel kokku lepitud. Telefonil on nüüd Mare Sink. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere. Aga ma ei kuule sind. Ära kadusid.
No, ma katsun valjemat häält teha siis.
Jah.
Juba kuuled?
No, ma ei tea. Ma pingutan.
Nii, ma vaatasin taskuraamatust järele. 30. märtsi peale on kirjutatud, et Maru äris on üks Maru üritus.
Nii. Isegi ma mäletan.
Tõsi. Ma saan aru, et sul on praegu väga kiired päevad, kuna ettevalmistused ei ole veel lõpusirgel.
Ei ole. Sa tead ju omast käest. Nii kui nii tuleb paar ööd veel lisaks võtta. Aga eks ma pingutan.
No selle võib üritusena kokku võtta kahe sõnaga. On nagu moodi ja on nagu muusikat. Kas see järjestus on õige, et mood ja muusika või muusika ja mood, kuda pidi? Võtab mõtlema. Või sa ei kuule mind? Hallo! Ära kadus. Pole hullu, katsetame korra veel. Nii, telefoniühendus kauge kandiga pikk tänav 54 on taastatud. Nii, küsimus oli selline, et õhtu koosneb moest ja muusikast. Kumba on rohkem, kumb peaks esikohal olema, kas mood või muusika?
Ma arvan, et mõlemat on võrdselt. Vaatame, improviseerime.
No improviseerida saavad muusikud, see mis puudutab...
Küll, ma ei tea.
See, mis puudutab moodi, see peaks nagu valmis saama ikkagi.
No, ma pingutan, jah.
No, räägi sellest moest nüüd ka. Mis see endast kujutab?
Tule kohale ja vaata ise.
No,
Mina ainult õmblen. Ma olen juba niidi ja nööbi nägu.
Tõsi, jah?
Muidugi.
Palju sul sinna rahvast üldse mahub, kui suurt reklaami me teha võime?
Üldiselt. Iidi nimesi mahub ju palju, jah.
Ja tuba on päris suur isenesest.
No, on küll.
Selle üritusega on ju veel see põnev lugu, et lisaks põnevale moele on sul ka ära moositud väga põnevad inimesed, kes seda moodi näitavad.
Täpselt.
Kumb siis huvitavam on, mood või mannekeen?
Tõnis, sa said ise selle kuldmikrofoni.
Noh.
Küsi natuke normaalsemaid küsimusi.
Mis on õnn, kuidas tagada püsiv rahu Pärsia lahepiirkonnas?
Tead, mannekeenide kohta ma ütlen sulle niimoodi, et ma armastan neid kõiki. Nad on kõik suured isiksused ja mingit sellist trenni me siin, kõndimise trenni me ei ole teinud. Nad kannavad kõik suurepäraselt selle rolli välja. Ja, aga mis sa küsisid üldse? Ma unustasin ära.
Pole hullu, ma küsin uue küsimuse. Said sa kõik inimesed nõusse, keda sa vähegi tahtsid osalema saada?
Tead, ei, kaks.
Hakkasid vastu, jah?
Inimesed ütlesid mulle ära.
Tõsi.
Aga nendel olid põhjus, jah, nendel oli põhjus, kes sõitis ära ja...
No see peab väga...
Ja mida iganes.
See peab väga hea põhjus olema, kes suudab sulle ära öelda.
Ma ohkan selle peale.
Sest, no, vaatame nüüd ka seda muusika poolt. Sul on seal kaks Eesti tippmuusikut.
Robert on küll, jah, aga ma arvan, et Anti veel jõuab sinna, ta poeg.
No, minu mõelest on ikka ka praegu juba täitsa kõva tegi esinesest.
Ei, no, ega ta muidu esineks sinna.
Mis nad teevad, mis nad mängivad? Improviseerivad?
Gitarri ja tšellat.
See on väga huvitav kooslus.
Aga täpselt repertuaari mina ei ole oma nina pistnud.
Kas see on selline ühekordne üritus selles mõttes või sa oled plaaninud, et äkki see tulebki igal kevadel midagi sellist?
Ma ei mõtle nii kaugele. Võib-olla mul on hoopis teised plaanid.
millest ta praegu ei taha veel rääkida?
Jaa, see on hoopis teine teema ja see ei puutu praegu asjasse.
Mis nendest kostüümidest moest edasi saab? Läheb müüki või...
Ei, meil on selline kokkulepe, et need daamid saavad need riided kõik endale. Ja ma loodan, et nad ei riputa neid kappi sinna riidepuude peale, vaid nad hakkavad ka nendega käima.
See siis ikka nii suur moekunst ei ole, et kinnitab ikka nagu avalikus kohas ka käia?
Tänapäeval on ju kõik lubatud. Mina olen ise väga julge.
Kas sa ise ka lavale astud?
Võib-olla lõpus teen ühe kummarduse ja ütlen kõigile asjaosalistele. Aitäh.
Aga see, mis sa seal selle kummarduse selga paned, see on sul juba valmis õmmeldud või see alles tuleb?
Ja tegelikult ma ei teagi, mis ma selga panen. No, see on ju igi vana teema. Ma mäletan vanasti, ma seisin ka riidekappi ees ja aastasin, et ma ei ole mitte midagi selga panna, et ma ei saa sinna minna ja sinna minna. Aga siis mul mees ütles rahuliku häälega, et aga mure, pane selja kott. Minu mõelest, see on väga hea soovitus.
Jah, kui muud ei ole.
Jah, aga juma midagi otsin, ära sa sellepärast muretse.
Nii, 30. märtsil kell 17 peaks siis Maru Äris kohal olema. Küsid sa piletiraha ka või kuidas siis see lastakse?
Tähendab ikka küsin küll. 25 raha küsin. Et mulle on suupistet ka laua peal, kena kontsert on, moodi näeb, veini on ka. Et ma arvan, et see ei ole nii üüratult suur summa.
Aga suurepärane, aitäh selle info eest jõudu jaksu. Ma saan aru, et mõned kostüümid tahavad veel lõppviimistlust saada.
Täpselt, sul on jumala õigus. Vaat Leonhard Meri siin mulle ei ütle, et Tootsile ta ütles seal kevades.
Et tee pool õmmust.
Kui sa terve tehtendust ei jõua, siis tee pool. Oli vist nii või?
Jah.
Jah. Ei, ma pingutan. Ära muretsem.
Aitäh, ega me ei muretsegi, ma usun, et tuleb üks väga tore ja väga, väga maru üritus, Maru Äris, 30. märtsil kell 17. Aitäh, telefonil oli Mare Sink ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kadi Raadio.